«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Стогадовы юбілей Петру Сябрукі прамінуў у Беларусі падкрэслена незаўважна. Ані табе юбілейнага перавыдання, ані якога помніка ці хоць бы прынагоднай мастацкай выставы, ані ўрачыстага адкрыцця рэканструяванага музея. Публіка такую няўвагу праглынула, бо ставіцца да юбіляра, мякка кажучы, неадназначна. Хтосьці, можа быць, здзівіўся, што ўлада ігнаруе таго, хто ўсё сваё жыццё быў верны гэтай самай уладзе і напоўніцу карыстаўся ейнаю ласкай. Мабыць, справа ў тым, што ўлада не тая самая. Маштаб іншы. Як ні круці, а зямляк і прыяцель Петруся Устіновіча Броўкі, Пятрусь Міронавіч Машэраў, кіраваў усё ж такі рэспублікай, хай сабе не самастойнай, але краінай. І нацыяй, хай сабе і асуджанай на знікненне. Што да цяперашняга правіцеля, дык ён, кіраўнік саўгаснага маштабу, які разумее адно, у саўгасе мусіць быць толькі адзін камандзір, бо прысутнасць іншых надзвычай ускладняе працэс навядзення парадку, а ўспаміны пра папярэднікаў будзяць у падначаленым кантынгенце усялякія недарэчныя думкі. Таму беларусам не патрэбныя постаці нацыянальнага маштабу, ані савецкія, ані антысавецкія, ані старажытныя, ані сучасныя. Так выглядае прымітыўная лёгіка дэперсаніфікацыі. Спачатку выгнятаецца з краіны пазняк, потым знікаюць Захаранка і Ганчар, ліквідуецца дзяржаўны ордэн Кастуся Каліноўскага, закрываецца газета «Імя», якая ставіла сабе процілеглую мэту убачыць Беларусь, населенай яркімі персонамі. У дзяржаўным выдавецтве раскідаюць набор кніг Быкава, даюць абразлівую пэнсію Шушкевічу, з назваў цэнтральных праспектаў знікаюць імёны Скарыны і Машэрава, усіх астатніх, жывых і мёртвых, адсоўваюць на перыферыю грамадскае думкі па цёмных закутках прыватных кватэр. Аналітыкі ламаюць галовы над сутнасцю гэтых працэсаў, хоць сутнасць лёгка зводзіцца да прымітыўнай савецкай формулы. Ты начальнік, я дурак, я начальнік, ты дурак. Напэўна, тонкі знаўца наменклатурнага прымітывізму Пятрусь Броўка зразумеў бы гэта сходу, але дазволю сабе такое дапушчэнне, ён, уганараваны найвышэйшымі дзяржаўнымі званнямі, прэміямі ды ардэнамі, наўрад ці змірыўся б з такой сітуацыяй. Бо з антыбеларускімі захадамі Машэрава ён мірыўся толькі таму, што да яго Машэраў ставіўся з павагай і, самае галоўнае, даваў яму магчымасць займацца сваім праектам нацыянальнага маштабу. Менавіта ў часы Машэрава, пры бадай што поўным спрыянні дзяржавы, Броўка стварае галоўны здабытак свайго жыцця – беларускую энцыклапедыю. Унікальнае ў сваім родзе прафесійнае выдавецтва з разлікам на ўсю перспектыву нацыянальнага існавання. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы згадваем пра ўнікальны праект 20-га стагоддзя «Беларускую энцыклапедыю» і пра ягонага стваральніка Петруся Броўку. Энцыклапедыі звычайна кнігі тоўстыя і вялікія, але, тым не менш, паспалітаму воку не надта заўважныя. Імі карыстаюцца ўсе, але сапраўдную вартасць гэтых даведнікаў разумеюць нямногія. Для іх стварэння патрабуецца зладжаная праца вялікага калектыву прафесіяналаў. Са словаў Алеся Петрашкевіча, такія прынцыпы і дачыненні былі закладзеныя ў падмурак энцыклапедыі яе стваральнікам Петрусём Броўкам.
Я Броўку ведаў гадоў 20. А больш за 8 гадоў я яго быў намеснік і адказны сакратар па энцыклапедыі. Кожны дзень сустракаліся, А сустракаліся сапраўды кожны дзень. Гэта не Шамякін, які заступіў пасля Броўкі, якога мы бачылі адзін раз на тыдзень у чацвер пасля чатырох.
Іван Шамякін змяніў Петруся Броўку на ягонай пасадзе пасля ягонай смерці ў 1980 годзе. З гэтага моманту выдавецтвам фактычна кіравалі ягоныя намеснікі Хаўратовіч і Петрашкевіч.
Гэта была аднатомная энцыклапедія персанальная Скарына і яго час. Гэтай кніжкі Шамякін перапалохаўся і сказаў: «Хлопцы, я адчуваю, што вы хочаце. Вы хочаце падсвяціць залаты век Беларусі. Я гавару, што Іван Петрович падсвецім і добра». Ён кажа: «Не». Я кажу: «Будзем рабіць». І гэта была першая наша разыходжанне з Шамякіным. Шамякін баяўся, ён вельмі перастраховшчык быў вялікі. Я кажу: «Іван Петрович, і Біблію з Карыны выдадзім. Мы яе запланавалі пры Броўку». «Ні ў якім разі». «Чаму?» Ён кажа: «Акадэміка Лёсіка за адну прапанову выдаць Біблію з Карыну расстралялі». Я кажу: «Іван Петрович, такіх, як вы, не расстрэльваюць, а я ўжо рызыкну».
Аднак вернемся да Петруся Броўкі. Алесь Петрашкевіч характарызуе яго наступным чынам.
Броўка чалавек быў вельмі адказны. У сваім асяроддзі вылучаўся непахісным аптымізмам, па крайняй меры, у адносінах да энцыклапедыі, якую яму трэба было выдаць. Гэта быў чалавек імгненнай, нерэдка бурнай рэакцыі на раздражальнік. Гэта чалавек быў з уменнем даць адлуп дурню або нахабніку. Пры ўсім пры гэтым ён валодаў высокім пачуццём гумару і здольнасці на імгненны жарт параўнання экспромт. Да гэтага я дадаў бы, што гэта быў чалавек глыбокі.
Вобраз Петруся Броўкі сапраўды неадназначны таму, што гэты чалавек праз усё жыццё ішоў поплеч з уладай, ніколі ёй не пярэчыў і, што самае галоўнае, дбаў пра свой імідж у кіраўніцтва і зусім не думаў пра тое, як яго патрактуюць у нізах. Вось адкуль неадназначнасць. Да таго ж існуе пашыранае меркаванне, што поспехі народнага паэта Беларусі Петруся Броўкі ў паэзіі моцна перабольшаныя. Абаронцы ў такіх выпадках прыводзяць аргумент: «А згадайце песні на ягоныя словы, пахне чабор ці саму славутую Александрыну». Не станем сёння аналізаваць паэтычны даробак Петруся Броўкі, бо гэта тэма асобнай размовы. Звернемся да ягонага неаспрэчнага дасягнення і да ягонай асобы.
Броўка, як і ўсе людзі, мяняўся. З 40-х гадоў Броўка гэта ўжо не Броўка 30-х гадоў. Гэта ўжо іншы Броўка. Гэта Броўка, які трапіць у надзвычай складаную сітуацыю, быць ці не быць. У Броўкі бацька, хоць быў фурманам, але вазіў людзей дзяржаўных і быў у наменклатуры гэтай установы. Гэта жандармерыя ці паліцыя, і гэта было вядома савецкай уладзе. Вы уяўляеце, што такое бацька у паэта, вось такі, калі ўжо 100 паэтаў пісьменнікаў ўжо сядзяць ці расстраляны. Калі ўлічыць, што ўжо арыштавана цёшча, арыштаваны цесць, то я трошку ўяўляю паводзіны чалавека, які ўжо думае толькі пра тое, будзе ён жыць ці не будзе ён жыць. І такая дэталь цікавая. У гэты час ён моцна сябруе, ну, да арышту з Яном Скрыганам. Значыць, Броўка піша адно, а думае другое. А Броўка пасляваенны, гэта ўжо не Броўка 40-х гадоў, 39-х, 37-х. Гэта ўжо іншы Броўка. Вот такога іншага я і назіраў, які стаў яшчэ і мудрым, і нават па-добраму хітрым. Калі трэба было зрабіць нейкае дабро. Ну якое дабро? У энциклопедыю цензура забороняе даваць пісьменнікаў нават рэабілітаваных. Забараняе нашу кіруючую вялікакнязскую шляхту самых высокіх слоёў. Забараняе паказваць княства літоўскае такім, якім яно было. Забараняе ўпамінаць тэрмін «залаты век Беларусі». Што Браўка робіць? Ён кажа, хлопцы, не панікуйце. Я прыдумаў. Я папрашу Машэрава, каб ён даручыў тром загадчыкам ідэалагічных аддзелаў чытаць нашы макеты. Адзін том гэта 8 макетаў. І каб візавалі. Я так у крэсла уціснуўся, Пётр Усцінавіч, пра што вы гаворыце? Гэта загуба ўсяму. І он каже, почекай, начальство ніколі книжек не читало, не читає і читати не буде. Тим більш наші макети, вони будуть візувати, не глядячи. А ти їх підпирай, 8 макетів на місяць. Коли їм читати? І це все оправдалося. У ЦК візували макети, не глядячи. А Брук казав, а тепер ви з цим макетом ідіть у главліт і показуєте, ЦК нам дозволяє. Так ми проскочили з магнатами. Так мы проскочили с письменниками, так мы проскочили с Золотым веком.
Радио «Свобода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы згадваем пра ўнікальны праект 20-га стагоддзя «Беларускую энцыклапедыю» і пра ягонага стваральніка Петруся Броўку. У гісторыі з беларускай энцыклапедыі звычайна па-за рамкамі застаецца сам пачатак, сама ідэя стварэння такога праекту. З чаго б гэта раптам у сярэдзіне 60-х Петрусю Броўку заманулася стаць энцыклапедыстам і распачаць такую грандыёзную справу.
Броўка пачуў у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, калі засідаў, што толькі тая дзяржава лічыцца цывілізаванай, якая мае герб, сцяг і энцыклапедыю. І ён сказаў, мы будзем рабіць нацыянальную энцыклапедыю. А вот Яна Скрыгана, свайго друга, я і запрасіў на работу, таму што мы не маем энцыклапедычнага стылю. Яначка, я цябе прашу, бяры мову на сябе. Чалавек, які прыйшоў з заключэння, і якога Броўка бярэ ў сябе, не баіцца гэта рабіць, да яшчэ паручае стварыць стыль. І Скрыган помаленечку вяртаў беларускую мову энцыклапедычную да Тарашкевіцы. І мы пачалі гаварыць партызанаў, мы началі гаварыць аў-яў. Мы ўжа учы-ючы суфікс выключылі наогу. Мы казалі пра з'як, а не пра учы-ючы. Броўка хадайнічаў, каб стварыць беларускую энцыклапедыю, і гэта было звязана з яго моцным сяброўствам з Міколам Бажанам, акадэмікам украінскім і галоўным рэдактарам. Ён нават такую фразу сказаў, калі зайшоў да мяне агітаваць мяне, каб я перайшоў да яго на работу, ну можаш, мой друг Мікола Бажан, гэту справу ўзначальваць на Украіне, акадэмік, а што акадэмік Броўка не можа? Можа. Здолеем.
Алесь Петрашкевіч пачынае працаваць адказным сакратаром энцыклапедыі ў 1969 годзе.
Кажа так, я як ледакол лёд буду праломваць, а ты ззаду будзеш крыгі разводзіць, каб не замерзала. Броўка адразу зразумеў, што не адну энцыклапедыю. Броўка сказаў, што хлопцы, гэта пачатак. Гэта пачатак вельмі важны для культуры, для нацыянальнага станаўлення. Збор помнікаў гісторыі культуры запланаваны пры Броўку і здзейснены пасля яго. Мысліцелі Беларусі. Беларусь у айчыннай вайне. Прырода Беларусі. Біобібліяграфічны даведнік пісьменнікі Беларусі. І другія.
Пасярод акадэмічных інстытутаў у Менску з ініцыятывы Броўкі для выдавецтва энцыклапедыі быў пастаўлены асобны будынак.
Трэба было ехаць к аднаму высокаму начальніку, яго прозвішча было Мадалінскі, візу атрымаць у яго. Ён прызначыў Броўку гадзіну, і мы прасядзелі паўтары гадзіны. І ён быў заняты і не прынімаў, хоць ведаў, што Броўка сядзіць. Броўка не вытрымаў, падышоў да сакратаркі, нагнуўся і ў паўголаса кажа, скажыце свайму Мадалінскаму, што я яго прыму адразу, як ён да мяне прыйдзе, як да дэпутата. Будзьце здаровы. Мы пайшлі. Ён клакатала ў яму ўсё. Ён маўчаў амаль усю дарогу і тады кажа: «Я такую пароду ведаю. Перапалохаецца і ўсё зробіць лепшым чынам. Завтра к яму паедзеш адзін». Я на завтра прыехаў, ён мяне прыняў тут жа.
Пятрусь Броўка са сваім энцыклапедычным праектам, падтрыманым уладамі, выглядаў абсалютна парадаксальна на фоне палітыкі гэтых самых уладаў, якія ў тым самым часе разбуралі найстарэйшую менскую вуліцу Нямігу і помнікі старадаўняй архітэктуры па ўсёй Беларусі, праводзілі палітыку русіфікацыі і ў масавым парадку зачынялі беларускія школы.
Вы бачыце, якая дзіўная рэч. Згортуюцца беларускія школы. Машэру дае каманду ўсе газеты беларускія абласныя і многія раённыя перавесці на рускую мову. І ў той жа час ідуць насустрач групе вучоных і пачынаюць энцыклапедычную справу. Энцыклапедычная справа – гэта справа абсалютна нацыянальная, калі рабіць так, як трэба. Ён не ўспрыняў, ён не паверыў у хрушчоўшчыну. У адлігу ён, відаць, асабіста Хрушчову не паверыў. Ён і гаварыў пра эту фразу: «Гэта жахліва, хлопцы, гэта жахліва», калі Хрушчоў з прыступку ўніверсітэта сказаў, што Беларусь першая ўступіць у камунізм, калі адмовіцца ад сваёй мовы. Броўка, ён разумеў, што інакш канец і культуры, і літаратуры, і самой нацыі.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы згадваем пра ўнікальны праект 20-га стагоддзя «Беларускую энцыклапедыю» і пра ягонага стваральніка Петруся Броўку. Яшчэ адзін парадокс тычыцца ранейшай біяграфіі Броўкі, перыяду сталінскіх рэпрэсіяў. Як такі добры арганізатар і патрыёт выжыў у той мясарубцы, дзе многія, асабліва такія вось відныя персанажы, выжывалі цаною іншых?
Вы гэтаму не здзіўляйцеся, тут трэба ўнікнуць. Ну, не хацеў ён некаму нейкай брыдкай зрабіць. У яго не было такой патрэбы і па характару. Я перапаціў той ще матэрыялы ў музеі Янкі Купалы. Хто пісаў на каго? Я не ведаю такіх звестак, што Броўка да некага нават у тыя часы даносіў. Ён хацеў ацалець. Канешна, пісьмо таварышу Сталіну. А ў каго няма такіх вершаў? Савецкіх выдатных паэтаў, празаікаў. Складаная штука жыццё, да яшчэ такое наша савецкае. А што, цяпер прасцей?
Нарэшце, трэці парадокс – гэта вобраз Броўкі, як такога абласканага ўладамі савецкага барына, бясконца далёкага ад паспалітых чалавечых клопатаў.
Дэталь, над якой пасмейваліся пісьменнікі. Броўка хадзіў у пераліцаваным пінжаку, і кішэнчык левы аказаўся на правым баку. А матэрыял дужа добры, ён яго шкадаваў. Гэта быў інтэлігентны чалавек. Ён любіў славу, любіў, калі яго хваліць начальства, ці пра яго добра напісалі, ці яму далі прэмію, ну, хто не любіць. А вось што касаецца побыту, я быў у яго дома не адзін раз. Сядзелі на кухні, бралі чарку, і кухня простая, і частаванне простае. Ён верыў у добрае начальство. Вот да яго Машэраў добра адносіўся, ён верыў, што можа і паправіцца, а можа нешта зменіцца.
З гледзішча сённяшняга дня сапраўды ўсё змянілася. Савецкая антынацыянальная ўлада гуляла калі не ў прэферанс, дык прынамсі ў тысячу, і адносная разнастайнасць правілаў гульні давала шанец таму, хто меў розум альбо чуццё. Сённяшні рэжым адкрыта гуляе ў падкіднога дурака, і далёка не кожны інтэлектуал гатовы паступіцца сваёй чалавечай годнасцю, каб сесці за такую гульню. Высокапрафесійная энцыклапедыя, створаная Броўкам, на сённяшнім этапе перажывае заняпад. Не толькі дзякуючы варожай да навукі ідэалогіі хапала і за савецкім часам, але найперш дзякуючы страце таго самага высокага прафесіяналізму, павагі да чалавечага розуму.
Ну вот цяпер 17-томная энцыклапедыя выйшла, але в этой энцыклапедыі няма нават курапат. Замест таго, каб узяць тое, што ўжо накоплена, і ўзбагаціць новым, так атрымалася так, што ў гэтай энцыклапедыі менш інфармацыі ў таго, што даўно ўжо выйшла.
У бітком набітым менскім аўтобусе праз мікрафон прагучала манерная, падкрэслена неахайнае паведамленне кіроўцы. Паспрабую яго перадаць.
Сейчас остановка тры сяброўкі.
Тры сяброўкі. Пераглянуліся дзве вясёлыя гімназісткі. Нам пара. Тры сяброўкі. Уздыхнуў на сядушцы пенсіянер. Тры сяброўкі, прыгожая назва для прыпынку, падумалася мне. Ёсць гарэлка, два буслы, чаму б не быць і прыпынку тры сяброўкі. Увогуле з імем Петру сяброўкі звязаныя не толькі вуліца ў Менску і аўтобусны прыпынак на ёй, і не толькі гэтая вясёлая гісторыя, але і шмат усялякіх анекдотаў і вершаваных эпіграм. Пятрусь Броўка, паводле пашыранага ўяўлення, не быў асабліва геніяльным літаратарам, між тым след у беларускай культуры пакінуў больш, чым выразны. Праз 5 гадоў пасля смерці Броўкі ў 1985 Васіль Быкаў характарызаваў яго наступнымі словамі, цытую: «Будучы істотай цэласнай, прамой і мэтанакіраванай, жыў ён па законах свайго часу, без разліку і аглядкі на ранейшыя ісціны, акадэмічныя густы, магчымыя перасуды нашчадкаў. Ён пакінуў свой вялікі след у літаратуры». У часы Машэрава дзяржава купляла лаяльнасць нацыянальнай інтэлігенцыі да сябе за пэўныя выгоды і, як ні круці, магчымасць легальна працаваць. Сёння дзяржава адабрала ў пісьменнікаў і іхны дом літаратара, і тыя згаданыя выгоды, але самае галоўнае, адабрала магчымасць працаваць на сваю ўласную краіну. Вось чаму Броўка, адміністратар і гаспадарнік, у цяперашніх умовах не ўяўляецца аніяк. Натуральна, ён бы не з'ехаў за мяжу, як Быкаў, і не стаіўся б у сваіх пісьменніцкіх справах, як Брыль. Не ўяўляецца ён і ў апазіцыі. Але і ў колішні Машэраўскі кабінет яго б сёння не пусцілі. І на пасадзе кіраўніка энцыклапедыі не пакінулі б. Занадта яркі ён персанаж. Вось і атрымліваецца, што няма Петрусю Броўку месца ў тым дзяржаўным раскладзе, што ўсталяваны ў Беларусі сёння. Няма ані для жывога, ані для мёртвага. Што лішні раз пацвердзіў ягоны 100-гадовы юбілей, які прамінуў без ягоных кніг, без выставаў, без якіх-кольвек знакаў памяці.